Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Nadat ons die wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 38, die eerste en die 17de verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees twee gedeeltes uit die Here se woord. Eers lees ons Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 13 en daarna vind ons ons teksvers in Genesis 49. Lukas hoofstuk 12 vanaf die 13de vers. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: "Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel." Maar hy antwoord hom: "Man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel?" Toe sê hy vir hulle: "Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie." Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'N Ryk man se grond het goed gedra. Toe het hy by homself gedink: "Wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie." Toe besluit hy: "Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek in al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Nou hou op met werk. Eet, drink en leef lekker." Maar God het vir hom gesê: "Jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie." Ons lees tot sover. Genesis 49, Jakob se woorde in vers 14 en 15, wat hy aan sy seun Issaskar sê. Issaskar is 'n sterk pakdier. Hy gaan lê tussen sy twee saalsakke. Hy sien 'n goeie woonplek, 'n mooi landstreek, en daarvoor onderwerp hy hom aan dwangarbeid. Doen hy slawe werk. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, U wat in die hemele troon, dit is na U toe wat ons so oggend weer kom as U gemeente, omdat ons verlang om in die gebed met ons Vader te praat. Ons wil ons harte oopmaak. Ons wil die rustigheid wat U teenwoordigheid vir ons bring, belewe, en ons wil die dankbaarheid wat U in ons harte wakker maak, na U toe opstyg, en dit met U deel. Want Here, ons kyk op na U, ons waardeer en respekteer U, en ons bewonder U vir U grootheid, en vir U liefde, wat U oor ons uitstort. U ken elkeen van U kinders by die naam, en U voed elkeene met U woord, op so 'n wyse, dat ons kan groei voor U, om volwasse in die geloof te word, en elke dag meer en meer die beeld van ons Here Jesus Christus te kan uitstraal. Daarom dank ons U, dat ons deel is van U kerk hier op aarde, waar U elkeen van U kinders veilig toedraai in U almag, sodat die wêreld en die magte van die bose ons nie kan aanraak nie. Ons bid daarom dat U, wanneer ons so voor U verskyn, ons genadig sal wees. Wil U ons versterk in ons stryd teen die bose, en wil U tog self die werke van die ongeregtigheid ten gronde laat gaan. Daarom bid ons ook vir die land waarin ons woon. Ons weet dat ons omring word deur baie oneerlikheid, duiwelse propaganda en korrupsie, en ons bid dat U ons tog so sal lei, dat ons onsself altyd sal losmaak daarvan, en dit sal opponeer. Ons bid, Hemelse Vader, dat U met hulle sal wees wat worstel, wat in 'n stryd van soorte is, hulle wat na U roep, hulle wat smeek om U genade, om rigting en vastigheid by U te kry, wil U ook in kinders se lewens in genade verskyn. Wees in die besonder met hulle wat siek is, dink aan hulle in die hospitaal, wil U hulle ook met U teenwoordigheid omring en met U krag aanraak. Wees met ons kinders, laat hulle hulle self geniet, omdat hulle U op die verbondspad leer ken terwyl hulle opgroei. Ons bid, Here, dat U ons ook sal vervul met ons roeping, sodat ons in oorgawe vra wat U wil hê ons moet doen en hoe U wil hê ons dit moet doen. En sodat ons nie met luiheid aangesteek word deur die kragte van hierdie wêreld nie. Gee daarom vir ons oorgawe en vreugde in ons in die uitlewing van ons roeping. Wees nou met ons wanneer ons saam U woord oordink en vergewe tog ons sondes om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou saam van Psalm 62 vers 6 en 7. Liefdes in ons Here Jesus Christus, as God 'n mens roep, dan beteken dit dat hy vir jou 'n taak het. Hy wil jou gebruik in sy diens. Hierdie roeping gee vir jou 'n doel in hierdie lewe. En om hierdie doel in jou lewe te bereik, vereis dat jy jouself as 'n mens moet fokus en jy moet fokus op jou taak om met toewyding God se plan vir jou lewe uit te voer. Roeping, broeders en susters, is iets wat 'n mens dus moet uitlewe. En daarom is die manier hoe jy dit doen, ook baie belangrik. Hoe kom jy oor? Jy moet dus ook weet hoe God deur jou wil werk. En op watter wyse hy graag vir jou sukses wil bied. Ons het ook nooit vergeet nie, dat God se manier van doen, is inderdaad dikwels heeltemal anders, as wat 'n mens dink of doen. Hy doen soms groot dinge, deur iets wat vir ons as mense eintlik maar klein en nietig lyk. Hierdie waarheid, broeders en susters, het duidelik gebleik uit die seën wat Jakob op sy sterfbed aan Sebilon, die sesde seun van Lea gegee het, wat ons verlede week in die prediking behandel het. En in Sebilon se lewe het ons geleer, selfs al leef iemand hierdie roeping in absolute eenvoud uit, is so mens steeds wonderlik diensbaar in God se koninkryk. Jy kan God se doel in jou lewe bereik, selfs al het jy nie menslik gesproke baie ontvang nie. As Lea se vyfde seun, Issaskar, nou na Sebilon aan die beurt kom, is daar al klaar 'n onrustigheid in hom, want ons het gesien, sy vader het hom nie op die regte posisie in die rangorde van die broers geseën nie. Nou, hoekom het sy jongste broer dan meer genade in sy vader se oë gevind, is natuurlik die vraag. En die antwoord op hierdie raaisel in Issaskar se gemoed raak egter baie baie gou duidelik as Jakob met hom begin praat. Jakob begin deur vir hom te sê wie hy is en wat hy doen. En daar klink 'n verwyt in Jakob se stem. Issaskar is soos 'n esel wat gaan lê het. Broeder en suster, dit klink glad nie na iemand wat doelgerig sy roeping wil uitleef nie. Nie waar nie. Inteendeel, dit praat van 'n pakdier, wat nie onder sy vrag staan nie, maar mooi tussen die twee vol saalsakke lê. Sien u die prentjie voor u? Die lekkerste plek vir 'n pakdier is op die grond, tussen sy vrag. Hierdie esel het 'n plan gemaak en vir homself 'n gerieflike plek tussen die gewigte van die lewe uitgewerk. En dit, broeders en susters, is nie hoe 'n mens vir God werk as jy geroep is deur hom nie. Die Here kyk ook nie hierdie menslike plan mis wat iemand uitgewerk het om nie sy taak hoef te doen nie. As een homself tot op die grond wil verlaag in 'n poging om te kan wegkom van sy werk, om sy vrag te probeer sy stap, broeders en susters, dan leer ons in Issaskar se lewe, sal God daardie persoon ook verlaag. God verlaag die mens se status en se posisie wanneer hy probeer om sy eie roeping self te onderhandel. En daarom sou Issaskar, soos ons sien, nie alleen in die rangorde van sy broers verlaag word nie, Maar Jakob sê daarby dat hy selfs tot 'n slaaf gedemoveer sal word. So, ons ondersoek dan nou vanoggend hierdie les wat ons leer in die Here se handelinge in die lewe van hierdie vyfde seun van Lea. En ons doen ons ondersoek deur na drie sake te kyk. In die eerste plek gaan ons kyk wie Issaskar was. Dan kyk ons in die tweede plek wat Issaskar gedoen het. En in die laaste plek loer ons dan wat dit alles vir Issaskar in die sak gebring het. Ons vra dan wie was Issaskar? Nou, het is interessant as ons nou heeltemal teruggaan, Jakob se vrou Lea was verbitterd, omdat sy gevoel het dat hy haar jonger suster Rachel bo haar verkies het. En sy moes altyd maar planne maak om Jakob vir haarself te kry. En ons lees toe haar oudste seun Ruben eendag uit die veld terugkom waar hy gespeel het, het hy liefdesappels vir sy ma gebring. Nou, dit was 'n soort vrug met 'n aangename geur. En daar is natuurlik geglo dat hierdie vrug die kans dat 'n vrou sal kinders hê kan vergroot. Rachel, die jong sussie, het op daai stadium toe nog geen kind gehad nie. En sy wou van hierdie liefdesappels hê. En Lea het onmiddellik haar kans gesien om te onderhandel vir iets wat sy vir haarself wou hê. En dit was natuurlik vir Jakob. En daar word toe onderhandel, 'n ooreenkoms bereik en sien daar Lea betaal as ware vir Rachel om toe te stem dat sy voorkeur by Jakob mag verkry. En 'n direkte gevolg van hierdie onderhandelde kontrak is dan dat Issaskar gebore is. En so noem Lea dan hierdie vyfde seun van haar. Sy benoem hom want sy sê God het my 'n loon gegee. Dis wat dit beteken, die naam beteken. Genesis 30 vers 18. Met ander woorde, Issaskar word die kind wat uit 'n kontrak, die een wat gebore is uit onderhandeling, hy word die loon en die wins uit hierdie transaksie. En kyk nou net, in die naam lê daar al klaar iets wat in die kop van die mens kan lewe. Jy kan jou sin kry as jy bereid is om jou pad tussen die struikelblokke van die lewe te onderhandel en oop te koop. Dis 'n manier hoe baie mense glo die lewe werk. Die Issaskars van hierdie wêreld. En so word Issaskar dan inderdaad baie gou die seun wat leer dat daar kort paaie in die lewe is vir die een wat bereid is om te onderhandel, om uit te byt, om te verreken en om kans te vat. Issaskar was wat ons nou vandag in Afrikaans sou sê uitgeslape. En so beskryf Jakob dan wie Issaskar is. Hy is 'n sterk pakdier wat tussen sy twee saalsakke gaan lê. Sien u? So 'n esel is wel baie sterk, maar hy gee nie 3 tree as hy met 2 tree kan wegkom nie. Jakob beskryf sy seun hierso dus as 'n sterke pakdier wat sy swaar vrag glad nie swoegend dra nie, maar as 'n esel wat lê. Die vrag van verantwoordelikheid en roeping is wel op hom gelê, maar hy wurm homself kunstig tussen die twee deur. Hy roer net as die houe van die drywer meer ongerief bring as die vrag van die saalsakke. En daai woordjie tussen is eintlik niks anders nie as die groot draaipunt in Issaskar se lewe. Want daar's altyd 'n gewik en 'n geweeg tussen die kontrak van die lewe en die werklikheid om te bepaal hoe en met watter minste moeite die grootste voordeel behaal kan word. Uitgeslape manipuleer hy deur die lewe en praat hy homself uit enige vorm van ongerief so ver as moontlik uit. Die grootste wins vir die kleinste inset. En vanselfsprekend moet die wins dan vir homself alleen gaan. Hy is dus glad nie 'n spanspeler nie. Hy dra ook glad nie graag aan 'n gemeenskaplike saak nie. Hy trek ook nie graag saam met ander nie, want dis te veel energie, en dan mors jy daai energie op gedeelde wins. Issaskar, hy word die soort mens wat harteloos en koud alles bereken voordat hy beweeg. En hy voel, hy voel hy die reg op geluk, en hy soek loon vir elke klein dingetjie. In vandag se wêreld, broeders en susters, sou ons dus kon praat van 'n materialis wat soveel as moontlik wil vergader met so min as moontlik moeite. Aardse gemak en voordeel, stoffelike voorspoed, wat dikwels gepaard gaan met geestelike armoede. Dit is wie Issaskar was. Nou kan ons verder gaan, as ons in die tweede plek vra, wat Issaskar gedoen het. Jakob sê ook in sy woorde wat Issaskar gedoen het. Hy sê, hy sien 'n mooi landstreek, of vertaal ook met 'n goeie woonplek, en daarvoor onderwerp hy hom aan dwangarbeid en doen hy slawewerk. Nogal vreemde woorde, ne, as mense dit so vir die eerste keer hoor. Issaskar het volgens Josua 19 'n baie mooi deel van die land ontvang. Dit het aan die Jordaanrivier gegrens en het die pragtige vrugbare Jesreel vlakte ingesluit. Met ander woorde, met die heel minste moeite het die heel mooiste oeste uit hierdie wêreld, uit hierdie gebied uitgekom. Maar Issaskar se manne het hulle glad nie doodgewerk op daai Jesreel vlakte nie. Inteendeel, in Deuteronomium 33 vers 18, sê Moses self, dat Issaskar hulle verheug het om thuis te bly. En ook as daar oorlog gedreig het, het Issaskar altyd eerder onderhandel as om sy goed te verdedig. En dit het op die einde interessant genoeg daartoe gelei dat hulle later aan so verskriklik baie belastings aan ander konings en leiers moes betaal, dat hulle op die einde self slawe geword het. Met ander woorde, dit is eintlik so verskriklik om te sien dat hulle het steeds hulle eie land bewerk, maar as slawe van die heersers aan wie hulle dit alles wegonderhandel het. Issaskar het daarom glad nie die heidene uit sy land geweer, soos wat die Here aan elke stam opdrag gegee het nie. Want toe Issaskar hierdie goddeloses moes uitroei, het hy met hulle onderhandel en hy het met hulle kompromie gesluit. En dan het hy altyd maar betaal en was hy op die ou einde altyd maar die ondersteuning van gee eerder goed as bloed. Ne? Jy kry mos daai passiewe tipe uitkyk in die lewe. Jy moet nooit jou rug reg sterk maak nie. Gee eerder goed as bloed. Dis 'n beleid. En op die einde het al hierdie benaderings en beleide, hierdie onderhandelinge en planne gemaak dat Issaskar net eenvoudig niks meer oorgehad het nie. Hulle loon was weg. Hulle wins was nul. Hulle is deur God tot slawe verlaag omdat hulle self wou besluit het hoe hulle hulle roeping wou uitleef. En dit was met die heel minste moeite. Is interessant as ons die geskiedenis volg, uit die nageslag van Issaskar, was daar nou wel opflikkerings in die loop van die geskiedenis. Ons dink maar aan hulle bydra wat hulle gegee het in die geveg teen koning Jabin van Kanaan, saam met Debora en Barak was hulle daar, maar van nader bekyk lyk dit toch asof hierdie oorlog vir hulle regtig nie te veel gekos het nie. Dit was ver van hulle land af en dit het ook nie regtig groot risiko vir hulle ingehou nie. Issaskar kan dus opstaan, dis moontlik, hy kan 'n sterk esel wees as hy wil, maar dit gebeur eers as hy klaar uitgereken het of dit die moeite werd gaan wees. Wat's daarin vir my? Uit Issaskar is daar selfs een rigter wat na vore gekom het en sy naam was Tola, Tola die rigter. Maar van Tola, al wat ons van Tola die rigter in die Bybel lees, is dat hy 23 jaar lang as rigter geregeer het en toe het hy gesterf. Daar was verder nie veel om te rapporteer nie. Ons lees ook in 1 Kronieke 12 dat daar, so 'n baie interessante deel van die geskiedenis, 200 van die leiers van Issaskar by die koningshuis van Dawid kom aansluit het. En hulle het dit gedoen omdat hulle teen die koningshuis van Saul besluit het. Omdat hulle die tye polities baie goed gelees het en op presies die regte tyd was dit inderdaad voordelig vir hulle gewees om polities op daai oomblik te draai. So het almal vir Issaskar geken. Die stam wat dinge fyn kon uitkyk, skerp kon wik en weeg om opportunisties en op die regte oomblik die besluit uit te voer. Uitgeslape, so gaan hulle deur die lewe. Ons kan nou in die laaste plek die interessante vraag vra, wat dit alles op die einde vir Issaskar in die sak gebring het. Nou, Issaskar en sy nageslag het regtig nie veel bereik nie. Daar was wel een koning van Israel wat uit hierdie stam gekom het en hy was Baesa, die seun van Ahia. Nou in Baesa se tyd het dit toch gelyk of die esel uit Issaskar opgestaan het en sy krag getoon het. Baesa het byvoorbeeld die hele koningshuis van Jerobeam, die seun van Nebat, wat verantwoordelik daarvoor was dat die afgodsdienst in Israel ingevoer is, het net eenvoudig hulle allemaal absoluut in die weg uitgeruim. En op so manier het die profesie van die Here in vervulling gegaan oor die afgoderij in Israel. Maar net toe dit begin lyk het, of hy iets goeds sou bereik, was toe hy self koning geword het, daar 'n draaipunt. Want hy het baie mooi gevorder om die samelewing te verander, maar op so 'n slim manier het dit begin blyk dat hy dit so ingerig het dat die godsdienst wat hy nou weer op plek in plek gesit het en soveel hoop gegee het dat hierdie godsdienst verandering moes voordelig wees vir die politiek en vir die diplomatie. So hy het godsdienstigheid verander en in die proses dit so ingespan dat dit vir maklike politieke voordeel sou bring. Hy wou met ander woorde die wins, of kon ons soos hy nou sou praat, sy loon selfs uit die godsdienst uit op 'n manier ontvang. En dan uiteindelik het God as gevolg daarvan by Jesus sy hele koningshuis vernietig, want die beeld wat hy wou skep, dat hy so goed was om Jerobeam se afgode uit te roei, was toe al die tyd niks anders nie as 'n langtermyn fyn beplande aksie wat op sy eie voordeel en eie belang gebou was. En hy het met 'n godsdienstige vlag uitgetrek, maar met 'n gierige wêreldse hart heeltyd beplan en bereken wat daar vir hom in sou wees. So kan 'n mens nie God se roeping misbruik nie. Want op so 'n manier gaan jou lewenstyl eintlik God se naam begin misbruik. Met bymotiewe kan jy jou nie uit jou geestelike pligte uit probeer onderhandel deur dit te misbruik nie. Vandag, broeders en susters, is daar nog baie geestelike kinders van Issaskar in die kerk. Hulle is sit daar, maar baie uitgeslape. Mense, wat nie kerk dinge doen, omdat dit reg is nie, maar omdat hulle voordeel daaruit probeer verkry, en 'n bietjie beeldbou kan inpas. Daar is die Issaskars, wat in die klein dingetjies, die merkbare dingetjies, hulle koppe uitsteek. Ach, ons ken nie die goed, bied nou en dan 'n gratis etiekie aan, of gee ietsie onder die tafel deur, wat natuurlik later aan weer vir jou ietsie kan oplewer, selfs die vriendelike uitreik na die ander mense, of die moeite wat vir ander gedoen word, is niks anders nie as 'n klein offerkie, wat gebring word om dan later na die beloning te kan uitsien. Broeder en suster, ken ons nie hierdie glimlaggies, die hoflike gedrag teenoor sekere dames, of die elegantie van die diplomaat nie? Ken ons dit nie, die vertoon, die glimlaggies vol charme, of die ondersteunende handdruk vol meelewing? Alles eintlik maar klein, klein beleggingkies in eie belang. Dis maar 'n tipe bedryfsonkoste vir 'n ander soort wins. En so ontwikkel ons skerp en vindingryke tegnieke met elegantie, met komplimente en met etiket. Alles verloon, alles om iets berekend te wen. Wat bring dit jou nou eintlik in die sak? Vir koning Baesa van Israel was daar op die einde glad nie veel om te wys nie. Sy pad het toe koud en berekend al hoe meer afdraande gegaan, want dis hoe dit met hierdie mense werk. Totdat daar op die einde totaal niks oorgebly het nie, en alles weer totale afgodsdienst was, en God is op so'n manier heeltemal weg onderhandel. Ons sê die gees van Issaskar moet ons baie fyn ontleed, want ons sê hierdie gees loop tussen ons. En dit maak dat mense ook nie konsekwent in hulle optrede is nie. Mense wat hulle beginsels en oortuiging net so kan verander as dit vir hulle pas, of as dit lyk asof hulle daar as 'n volk daarvan later ietsie kan wen. Met ander woorde, daar is op die einde 'n diep disloyaliteit en 'n ruggraatloosheid. So gly die Issaskar kind tussen die laste van die lewe deur. Doen net genoeg om die eie ek te bevredig. En weet u, broeder en suster, met hierdie manier van lewe, so val daar baie huwelike. So word sondagheiliging by baie lidmate weg onderhandel met die interessantste stories. So verval besigheid om ons. So verval 'n samelewing in chaos en in korrupsie. Hierdie hele houding en manier van kyk na die lewe bring net dekadensie na vore. Mense, broeder en suster, is dikwels so onbetrokke in die kerk of in die samelewing of in die kultuur. Hulle kan op die einde niks regtig daarmee bereik nie. Dit is amper 'n tipe tydmors. Anders sal dalk wel 'n vrag in die gemeenskap vat. Maar kyk mooi, kyk net so 'n bietjie daardeur. Dis altyd berekend, altyd met 'n onderliggende agenda. Die al ewige geweeg en gemeet en getel om te kyk waar jy kan wen. Anders roer jy nie. Is sekerlik, broeders en susters, een van die duiwel se sterkste wapens van vandag. Want so word 'n mens jou eie God in 'n oogwink. 'N God wat met oorgawe vanaf jou bed gedien kan word. Op die einde bring dit niks in die sak wat waarde het nie. Hierdie lewenstyl moet ons sien, leer die Heilige Gees vir ons in hierdie profesie. Hierdie lewenstyl is nie alleen baie gevaarlik nie, maar dit is 'n swak belegging. Dis net eenvoudig die verkeerde manier om na die lewe te kyk. Op die einde werk dit nie. Al dink jy so, want dis die duiwel wat jou maak om so te dink. Dit lei veral tot geestelike verlies en op die einde tot ewige verlies. Dit stomp jou geestelik af. Dit maak jou geestelik koud. En dit maak, laat jou vermoë om dieper na die lewe te kan kyk, verdwyn. Alles is net hier oppervlakkig, waar en wanneer ek die meeste met die minste kan kry. Broeder en suster, dit was precies nie die pad van Jesus Christus nie. Hy was gemeet aan wêreldse standaarde, eintlik maar 'n baie swak, kom ons sê, diplomaat. Hy was nie een wat ander mense probeer uitoorlê het, of een wat gewag het totdat daar ietsie vir hom beloning tipe vorm was nie. Nee. Die teenoorgestelde, hy was een wat in opregtheid altyd opgeoffer het, aangebied het. Hy was die een wat gedra het. Hy was die een wat so swaar gedra het dat daar op die einde vir ons loon in was. Die lewe tot in ewigheid by God. Sy loon was nie die loon van Issaskar om ietsie te wen nie. Sy loon was dit wat hy vir ons wou gee. En ons hoef daarom glad nie, as kinders van die Here, hierdie duiwelse verleiding van wêreldse uitgeslapenheid te beoefen nie. Dis glad nie vir ons nodig om so te dink nie, en dit pas hoegenaamd nie by ons nie. Dit laat ons op die einde alles verloor. Al lyk dinge dalk op die kort termyn op 'n stadium so belovend. Ons volg die een wat gesê het, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Wat help dit, 'n mens tog, om die hele wêreld as wins te verkry en sy eie lewe te verloor? As jy nou mooi daaraan dink, broeder en suster, dan maak dit geen sin nie. Ons kan nie die ewige saligheid onderhandel nie. Moet dit nooit vergeet nie. Die antwoord lê in bekering. Bekering van hierdie kontrak met die duivel. Dink nuut soos 'n nuwe mens wat Christus en sy kerk uit jou hart uit wil dien. Dan, broeders en susters, is daar dus hoop. Ook vir die Issaskars van hierdie lewe. Die Issaskars onder ons. Want kyk nou net, in Openbaring 7 lees ons, dat daar ook uit die stam van Issaskar 12.000 om die troon van God verskyn. Hulle het op die einde toe waarlik verstaan wat die genade woorde was wat die Here Jesus gespreek het toe hy in Openbaring 22 vers 12 gesê het: "Kyk, ek kom gou en ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon wat hy vir dit wat hy gedoen het." Jy sien, jy hoor sommer die woord roeping in daai sinnetjie. Ek kom en by my is die loon vir wat elke een gedoen het. Hoor jy, Issaskar? Daai is die plek om te belê. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, U ontbloot ons harte, want U Heilige Gees wil daar woon. En daar is geen plek vir U Gees om te woon, wanneer 'n mens sy eie saligheid wil onderhandel nie. Ons dank U dat ons nie uitgeslaap het deur hierdie lewe hoef te gaan nie, maar dat ons alles reeds weet en het as ons gehoorsaam na U woord luister, want U wys vir ons die pad van die waarheid. Ons loof U dat ons vanoggend weer saam U woord kon oordink en dat U ons op so wyse voed. Wil U ons dan op hierdie wonderlike rusdag vergesel en ons by die hand neem. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 119. Ons sing daarvan die 7de en die 11de verse. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.